havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekiston ikki vatandoshlikka izn bersinmi yo yo'qmi? Mana shu masalani muhokama qilamiz. Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Green Card'ga bo'lgan tanlov lotereya o'sha yakunlandi va minglab o'zbeklar Green Card olib O'zbekistondan chiqib ketib Amerikada yashashni xohlashyapti. Umuman keyingi 10 yillar davomida 100 minglab o'zbeklar mana shu Green Card lotereyasi orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, keyinchalik Amerika vatandoshligini olishdi. Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mehmon bo'lmoqda. O'sha yerdagi yuzlab vatandoshlarimiz qo'lida ikkita pasporti bor. Minglab vatandoshlarning qo'lida va ular O'zbekistondagi mana shu qonuniy izn berilishini kutishmoqda. Ayni paytda masalani boshqa taraflari ham bor. Hozir biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi Rafael Sattor. Rafael, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi bu masalaga sizning munosabatingiz qanaqa? O'sha ikki pasport, ya'ni hammaning qo'lida, yuz minglab odamlarni qo'lida ikkitadan pasport bor, ya'ni Amerika pasporti, Rossiya pasporti, ayni paytda O'zbekiston pasporti. O'zbekiston qonunchiligi bu narsani taqiqlaydi, lekin de yure taqiqlangan de facto bor. Buni qanaqa hal qilsa bo'ladi, Rafael?
Hal qilsa, qadimda birinchi o'rinda shu, agar O'zbekiston manfaatlariga javob bersa, albatta buni ikki fuqarolikni joriy etish kerak. Faqatgina davlat rahbarlari, masalan davlat ishida ishlaydiganlar, harbiy sohada ishlaydiganlar yoki milliy xavfsizlik xizmatida yoki deputatlar faqatgina O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'lishi kerak. Masalan, agar biznes oddiy fuqarolar, ular ikki fuqarolikni olishi kerak. Umuman joriy etilganda, masalan, jinoiy qonunchiliklarga birinchi o'rinda O'zbekiston qonunlari ustunligi haqida so'zlar kiritilishi kerak. Uchinchidan, bu masalan fuqarolikdan chiqishni juda ham osonlashtirish kerak. Juda ko'plab odamlar masalan qiynalib ketishgan, masalan 10 yillab, 20 yillab kutishadi fuqarolikdan chiqish mana protsessini. Shuning uchun albatta buni yengillatishsa, odamlar albatta bu narsa turizmga katta rivoj kutishadi, rivojlantiradi. Bilaman, man o'zim ko'pchilik o'zbekistonliklar Rossiya pasportini olishgan, Izroil yoki Amerika Qo'shma Shtatlar, Britaniya pasporti olganlar bor. Ular O'zbekistonga kelishni xohlashadi-yu, lekin mana shu javobgarlik borligi uchun, vaqtida o'sha konsullikka turmagani uchun, bu ustiga umuman yangi pasport, boshqa fuqarolikni olganini O'zbekiston o'sha tarafini ogohlantirmaganligi uchun ular jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuning uchun bular bundan xavfsirab, qo'rqib, yashirishib, undan ko'ra tinchgina o'tiray uyda deb o'tirishdi.
Rafael, bir soni bormi O'zbekistondan borib Amerikada Green Card olib keyin vatandosh bo'lganlarning bir soni bormi? Ya'ni 20 yildan beri davom etyapti, 27 yildan beri mana shu Green Card lotereyasi va har yil 5000 tadan odam olyapti va 5000 tadan odam bu oila boshlig'i. Uni eng kamida 5ga ko'paytiramizda, ya'ni er, xotin, 2-3 ta bolasida ota-onasi. Ya'ni bir raqamlar bormi, Rafael, mana shu O'zbekiston vatandoshlarini Amerikada?
To'g'risi, men bu haqda uncha ma'lumotga ega emasman, lekin bunday operatsiya o'zbekistonliklar o'sha Amerikada ishlayotgan o'zbekistonlik 90% bu fuqarolikdan chiqishni xohlashmaydi. 90% faqatgina ishga, o'sha pul ishlab kelishga, pul ishlash maqsadida kelishganlar. O'sha 10% manimcha Amerika jamiyatiga integratsiya qilishdi, man o'sha bu yerda yangi hayot boshlashni ko'zlashgan yoki biznes ochishgan. Shuning uchun bilmadim, aniq bir raqamni men ayta olmayman. Chunki har yili o'zgarib turadi. Bozusiga fuqarolik olish ham, masalan Green Card bo'lgan taqdirda ham fuqarolikni olish ancha murakkablashgan. Bir xillar bor, masalan fuqarolikni 5 yil avval topshirgan, haliyam kutib o'tirishdi yoki boshqa muammolar. Shuning uchun hozir aniq bir raqamni ayta olmayman.
Lekin bizga ma'lum bo'lishicha, o'sha qo'llarida ham O'zbekiston pasporti, ham Amerika pasporti bo'lgan, shuningdek qo'lida ham Britaniya pasporti, ham O'zbekiston pasporti bo'lgan yoki qo'lda ham Rossiya, ham O'zbekiston pasporti bo'lganlar anchagina ekan bularni soni. O'shaning uchun bu masalani biz muhokama qilishga bugun harakat qildik. Oddiy namanganlik tadbirkordan so'rasak, Ozodlik muxbirisi, u kishini fikri, ya'ni O'zbekiston bilan bog'lanib.
Men Qutbiddin Muhiddinov, Namangan shahridan. Kasbkorim, tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Endi hozir bilasizmi, hukumatimiz chet eldagi vatandoshlarimizni qaytarish, ayniqsa jumladan texnokrat shunga o'xshaganlarni qaytarish masalasini ko'tardi. AQShga borganda sentyabr oylarida shularni qaytarish, ular hozir o'ylayapti biz qanday boramiz deb. Pasport haligi fuqaroligini joriy qilish mumkin bular.
Ma'qullaysiz shuni?
Ha, shuni men ma'qullayman. Bularni qaytarib olib kelish uchun. Agarda bu holat yo'q bo'lsa, ya'ni ketib o'zlari shu Amerikada yoki Yevropa davlatlariga chiqib yashab ketishlari mumkin.
Endi vatandoshlikni vazifalari ham bo'ladi-da, masalan, armiyaga borish kerak, bolalari saylovda qatnashish kerak. Bu narsalar, masalan, aytaylik 10 million odam Rossiya vatandoshligini olgan bo'lsa, bu vaqtni o'zida bu odamlar masalan O'zbekiston siyosatiga ta'sir qilishi mumkin va hokazo. Shu masalalarda bir tahdid ham ko'riladi. Karim bo'shani uchun ham qabul qilmay kelgandi bu narsani. Shu masalada nima deysiz?
Endi bu masalada bilasizmi, salma anaqadaman. Sizlarga ham berish kerak. Bu tarafi senat tarafidan shundan bir ko'rib chiqish kerak deb bu masalalarni. Hozir biz o'sha ochiq jamiyat qurish anaqalarda turibdi bizda hukumat. Endi ochiq jamiyatda ikki fuqarolik anaqalari ham bor, masalan, Amerikada, Janubiy Koreyalar
Namanganlik ozodlik muxbirisi va tadbirkorni fikri edi. U ko'pchilikni nuqtai nazarini ifoda qilib fikr bildirdi. Rafael, endi shu borada bir ikki xil narsa bor. Hamma ochiq jamiyatlarda ham yo'q-ku ikki fuqarolikka ruxsat berilmagan. Masalan, Germaniyada izn berilmaydi bunga. Amerika o'sha tavsiya qiladi bundan oldingi pasportlaringni tan olmayman deb. Ya'ni shu masalada ochiq jamiyat, demokratik jamiyat, rivojlangan jamiyatda avtomatikki ko'p vatandoshlik bo'lish kerak degan narsani bildiradimi Rafael?
Yo'q, albatta. Bu ikki fuqarolik bu ochiq jamiyatda belgisi emas, albatta. Lekin fuqarolariga yoki sobiq fuqarolariga ular bilan aloqani uzmaslikka qilgan harakatlar albatta bu o'sha davlatning progressivligini ko'rsatadi. Sizlar albatta bizlar ikki fuqarolikka yopishib qolganmiz. Bir tomondan o'sha davlat organlari ham bu to'g'ri o'ylashadi. Masalan, o'zingiz bilib turasiz, Abxaziyadagi voqealar, Janubiy Osetiyadagi voqealar, masalan, ularga Rossiya pasporti tarqatilgandi keyin qabrovda aholiga, yoki masalan, Ukrainada, Qrimda juda ko'pchilik Rossiya fuqaroligiga ega egan. Lekin ular vaqt kelganda o'sha Gruziyani yoki Ukrainani milliy xavfsizligi manfaatlariga xizmat qilishmagan. Bu bir tomondan bunaqa masala ham borda. Biz masalan Isroilni keltirishimiz mumkin, ko'p fuqarolikka ruxsat bergan davlat deb, yoki Argentina, boshqa mamlakatlarni keltirishimiz mumkin. Lekin bu tomondan bunaqa muammolarni ham keltirishimiz mumkin, masalan, muammo.
Ya'ni bu Rossiya masalasida mana Qrim ishg'ol qilingan paytda Qrimliklarning juda ko'pida Rossiya pasporti borligi ma'lum bo'ldi. Rossiya vatandoshligi berilgan o'zbeklar siyosiy vaziyatga ta'sir qilishi mumkinmi? Bugungi Kreml propagandasini hisobga olgan holda Rafael.
Qandaydir masalalarda xalq albatta, chunki biz bilamiz, Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda Rossiya ommaviy axborot vositalari katta monopoliyaga ega, umuman katta ta'sirga ega bo'lishgan. Bu yerda qanday masala? Masalan, Rossiyaga qo'shib olinish yoki Rossiyaning mustamlakasiga aylantirish degan tushunchalar emas, balki o'sha Rossiyani ta'sirida ushlab turuvchi mamlakat, uni manfaatlarga xizmat qiluvchi mamlakat sifatida dunyoga Rossiya nazari bilan qaraydigan mamlakatga aylanishi mumkin. Agar masalan keng qamrovli o'shanlar, agar o'sha Rossiya hukumati O'zbekistonni ikki pasportiga ega bo'lgan fuqarolar o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqchi bo'lgan bo'lsa. Bir tomondan manda bu ko'pincha takliflar bo'lgan. Bu bir tomondan emas, Amerikada bir oliy tomondan ham bu ilgari surilgandi. Va xuddi green kartaga o'xshagan yoki masalan Polsha kartasi o'xshagan narsa joriy qilishsa, u o'sha pasportdan voz kechgan shaxslarni tezda ularni masalan O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib, ularga o'sha vid na жительство deydiku, o'shanaqa o'zbek kartasi joriy etishsin. Biznes qilishga, ishlashga, vizasiz mayda sayohat qilishga ruxsat beruvchi bir hujjat hisoblanadi. Masalan, ikki fuqarolik ham joriy etilish shart emas. Bu ochiq jamiyatni belgisi emas, albatta.
Endi mana tarixdan qarasak, Markaziy Osiyo davlatlari tarixida Turkmaniston ikki fuqarolikni, ikki vatandoshlikni joriy qilgan edi 1991 yilda. O'sha paytdagi Turkmaniston rahbari Saparmurod Turkmanboshi, Saparmurod Niyozov Turkmanistonda ikki vatandoshlikni joriy qilgan va o'sha paytdagi Rossiya Federatsiyasi rahbari Boris Yeltsinga Turkmaniston vatandoshi degan pasportni bergan edi. Lekin 92 yilga kelib bu to'xtatib qo'yildi va taqiqlandi. 93 yilga kelib. Hozir mana eshitirishimizda ozodlikni Ashxoboddagi muxbiri Amandurdo og'a qatnashyapti. Amandurdo, nimaga to'xtatib qo'ydi bu narsani, ikki vatandoshlikni? o'sha paytda? Bir nima sabablar bor edi? Siyosiy sabablarmi?
Bir safarda Turkmanmashi bir yurdun başından Turkmanistan'a edilecek tehirden ok derdi. Sebebi o Orta Federasyon hem bir böyle bir demokratik devletler. Yani bari bir otağda bir demokratik sesler var, yine gayrı var. Onun şolunun gelip Turkmanistan'a ağırlaşmağından, ornaşmağından korkma eden işte. Onu ihatladım. O 2002 yılın Noyabr vakaları neydi ya da Liyafun Zahar'ını kastetme 25. Noyabr ya da şu da orada atlandırmış ya da 25. Sanzar ayının 25'de. Ve şu atların bahane vurdu da niye şu ikrayetli yatırmağı onun karı verse de bir Türkmenistan'ın bir ağzı kendine erkin çıkıp bolyadi, erkin giyip bolyadi.
Aman Nurdağ'ın gaplarını ozgina tarjima qilib qo'ysam, demak Aman Nurdağ akaning aytishicha, Turkmanistonda ikki vatandoshlik qabul qilingandan keyin Safarmurod Niyozov o'sha demokratik bo'lgan har holda Rossiyaning ta'sirlaridan qo'rqqan o'sha paytda Boris Yeltsin davridagi demokratik Rossiyani. Undan keyin demak o'sha vaqtdagi 2002 yilda Turkmaniston prezidentini joniga qasd qilish voqealari bo'ldi. Shunaqa Boris Shekmurodov bilan bog'liq, O'zbek qo'shni O'zbekiston bilan bog'liq iddaolar bor bu yerda va shulardan kelib chiqib Turkmanistonda 2003 yilda qo'sh vatandoshlik taqiqlandi. Bugungi kunga kelib Turkmanistonda toki kim 2003 yilgacha qo'sh vatandosh bo'lgan bo'lsa bu tan olinadi, undan buyog'i tan olinmaydi. Ya'ni tashqi o'sha Rossiya faktori bu yerda Turkmanistonda bor ekanda. Aman Durdog'a, endi bugunga kelib aytaylik, O'zbekiston bilan Turkmaniston ikkalasi kelishib, ikkalasini o'rtasida qo'sh vatandoshlikni amalga oshirsa, buni nima deysiz? Ya'ni bu yaxshimi, yomonmi?
Ağlı yani bilen kovu iş bulur. Sebebi siz bir yerden kolumuna getirin. Yani Türkmen radyosuna da maslahat verdim sonra anlattım. Silemedim sebebi. Kaçanmış yurtta represiye var onunla. Yurtta adamlar iğrenlerini Türkmenistan'dan kaçıp çıkanları özet Karakalpak kovdular bunu. Özetten Karakalpak'tan geliyenlere Türkmen kovdular bunu. Ondan sonra Sovet Devleti'nin çeken serhedir. O serhedin ağırsında, değersinde neyse Türkmen, Özbek, Karakalpak, Kazak ve hemmesi oturuyor bunları. Hemmet masavan var. Eğer bir Özbek'e, Kazak'a, Karakalpak'a, Türkmen'e iki pasportun verilmenin taraftarı.
Demek Aman Durdakan'ın yapını tercüme hakkı koysak. Aman Durdakan'ı yaptı ki, bana Stalin devredeki represiyelerde, keyinchalik mana Karimov davrida yoki Safarmurod Niyozov davrida juda ko'p odamlar qochib ketganda turkmanlar O'zbekistondan joy oldi. Men o'zimdan qo'shib qo'yay, turkman rejissyorlari ishlayapti hozir Toshkentda. Yoki o'zbeklar Turkmanistondan joy oldi, Stalin repressiyalari paytida. Shunaqa qilib juda ko'p odamlar o'zbeklar Turkmanistonda bor, turkmanlar O'zbekistonda, qoraqalpoqlar, qozoqlar bor deyapti va ularga ikki davlat orasidagi qonun yaratib qo'sh vatandoshlik tanilsa, ularga huquq berilsa juda yaxshi bo'ladi, dedi Aman Durdog aka. Aman Durdog aka, endi bu gaplaringiz bir Turkmaniston tarafidan tashabbus bor deb o'ylaysizmi?
O'zbekistonning prezidentining birinchidan olib borgan ishlarni qattiq qo'llayman. Shuning uchun ham Turkman tarafidan 10 yil inisiativa bo'larmi, bo'lmaymi? Yo'ni Shavkat Mirziyoyev inisiativa qilib boshlasa Yerim Türkmenistan'da yaşayanlara Özbek pasportunu verse, Özbekistan'da yaşayanlara Türkmen pasportunu derinden yorgun. Dünyada en kuru soğalı iş var. Yani, Müslümansızlıkta hazır etmek, Mekke etmek soğalı işi anlattın ya. Yani eğer de Şevket Mirza hepsini iş amal etti. O an kadar, 20 kadar hazır edenlerin onu soğalı iş bitirirdi.
Demek azadlık ne? Ashxobaddagi muxbiri Aman Durdog'ani aytishicha, Turkmaniston tarafidan hali bunaqa tashabbus yo'q, lekin Turkmanistondagi turkmanlar, o'zbeklar, Turkmaniston vatandoshlari O'zbekiston pasportini olishni xohlaydi. Agar Shavkat Mirziyoyev bizga O'zbekiston pasportini bersa, dedi Aman Durdog'a, oddiy turkmanlar juda xursand bo'lgan bo'lardi. Bu xuddi mana musulmon odam hajga borsa savob qiladi-ku. Xuddi 20 marta hajga borganday savob qilgan bo'lardi. Shavkat Miramonovich dedi va Turkmanistondagi oddiy xalq Shavkat Miromonovich oborayotgan islohotlardan umid bilan qarab turibdi. Mintaqadagi yaxshi qo'shnichilik degan bir fikrlarni bildirdi Omon Durdog'i. Rafael aka, sizning fikringiz qanaqa mintaqa ichida qo'sh vatandoshlik masalasi?
Bunga to'g'risida aytganda положительно qarayman. Birinchidan, o'sha fuqarolar birinchi o'rinda o'z davlatiga loyal bo'lishi kerakda. Qonunchiligiga, o'shalar soliq to'lashda, boshqa munosabatlarda. Lekin yaqin qo'shnichilik, masalan, vizasiz kirish, sharmandali propiska, registratsiya degan narsalarda xoli bo'lishi kerakda. Mana shu narsalarni olib tashlansa, fuqarolarga erkin sayohat qilishdi, bordi keldini yo'lga qo'ysa, bu katta bir mukofot bo'ladi. Bu bilasizmi, qo'sh fuqarolik bo'lishidan qat'iy nazar va Turkmanistonda Turkmaniston hukumati o'zi ko'pincha aholisini tashqariga chiqarmaydi. Bu yaqin qo'shnichilikka masalan bitta qo'sh fuqarolik bo'lish shart emas, masalan, uni rivojlantirish uchun.
Mana Yevropa ittifoqida bor-da, Rafael. Yevropa ittifoqi a'zolari bir vaqtning o'zida ikki vatandosh bo'lishi mumkin, istisno sifatida Germaniyada ham hatto o'shalarga istisno berilgan.
Yo'q, ular qanday berilgan? Masalan, birinchi Yevropa ittifoqidagi mamlakatlarda hammaning huquqi bir xil. Ular bemalol bir-biriga sayohat qiladi, ishlaydi. Masalan, Britaniyaga yo'qmasligi mumkin shartli Yevropadan kelgan migrantlar masalan ko'pchilik. Lekin u qabul qiladi, chunki qonunchilikda, Yevropa ittifoqi qonunchiligida bu narsa kiritilgan. Lekin bunday qanday desam ekan, bordi keldi rivojlantirish uchun Chexiya yoki Slovakiya qo'sh fuqarolikni joriy qilish, masalan, bu bunaqa narsa yo'q. Yoki qandaydir
alohida vatandosh, masalan, Shvetsariya yoki aytaylik Chex vatandoshi o'zini Chexiyadagi pasportini yo'qotmasdan turib Germaniya vatandoshi bo'lishi mumkin. Bu istisno sifatida.
Bo'lishi mumkin, lekin Germaniyaniki bo'lishi mumkin emas.
Yo, istisno sifatida ruxsat berilgan, ya'ni istisno bo'laroq.
Istisno sifatida, lekin bunaqa berilmagan. Yoki masalan, Polshadagi yashovchi nemislarga Germaniya bilan bordi keldi qilish uchun masalan nemis hukumati ularga fuqarolikni bermaydi, to'g'rimi? Ular bemalol o'zlari shu Polsha pasporti bilan ham kelib ketaveradi. Agar ularda masalan manfaat qachonki bo'ladi, masalan pensiyaga, katta pensiyaga umid qilishsa yoki qandaydir bir social benefitslarga, sotsialniy ijtimoiy nima edi, tushumlarga umid qilishsa, o'shadagidan ko'pchilik almashtirishi mumkin. Yoki o'z davlatida umidisini boshqa davlatda o'sha o'z identifikatsiyasini o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'zini qanday desam ekan, millatini, qadriyatini o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'sha paytda tanlashadi. Va bular ko'pchilik bolgarlar, masalan, Britaniya fuqaroligini olishgan. Chunki ular o'z Bolgariya tarixi bilan o'zini tanib, o'zbek bog'liqlari uzib, o'sha Bolgariyada farzandlari uchun, Britaniyada o'z farzandlari uchun yangi bir hayot qurish uchun o'sha yerga kelib, o'sha fuqaroligini olishgan. Lekin masalan, Gretsiya masalan, fuqarolari katta diasporasi masalan, Shvetsiyada bor. Ular o'sha Shvetsiyada ishlash uchun, masalan, Shvetsiyada faoliyat yuritish uchun Shvetsiyada aynan fuqaroligini olishga qandaydir nimaydir majburiyati yo'qda ularda.
Bilasiz, bu masalan tarixi ancha uzunda, masalan, O'zbekistonda qo'sh vatandoshlik masalasi Karimov davrida ko'tarildi. 92 yilda O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlaridan juda ko'p o'zbeklar keldi, tarix ham borib qolgan. Saudiyadan keldi. Ular aytishdiki, biz Saudiya pasportimizni ham qaytarib bermaymiz, Amerikani ham bizga O'zbekiston vatandoshligini bering deganda el tashkilot tutilgan. O'sha tashkilot minbaridan turib Karimov va'da qilgan edi. Beraman sizlarga vatandoshlikni, men beraman dedi. Lekin keyinchalik bu narsa cheklov qo'yildi. Ya'ni bu narsa o'zini oqladimi, ya'ni siyosiy jihatdan, Rafael?
Siyosiy jihatdan agar rejim uchun, rejim nazarida bu narsa siyosiy o'zini anosini oqladi. Iqtisodiy jihatdan menimcha oqlashmadi, lekin u ham masalan rejim nazaridan bu ham o'zini oqladi, chunki ular nazarida o'sha kelgan diaspora boshqa xorijiy mamlakatlar fuqarolari O'zbekistondagi strategik joylarni egallab olishi mumkin edi degan nazariyani masalan ilgari surishadida. U rejim nazarida ular albatta bunga muvaffaqiyatga erishdi. Lekin iqtisodiy jihatdan buni aytish juda qiyin. O'sha aytgandek, albatta faqatgina fuqarolikni berish shart emas, masalan. Faqatgina shu green kartaga o'xshagan narsani, masalan, o'zbek kartasini joriy etilishsa, bu narsa katta bir o'zi katta mayda ahamiyatga ega bo'ladi.
Rafael, bilasizmi, qonuniy nuqtai nazardan qanaqa bo'lishini men O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimi Furqat Tojiyevdan so'radim. Eshitirishimizdan oldin Furqat Tojiyev bilan suhbatni hammasini eshitib ko'rsak-chi, ya'ni qonun nuqtai nazaridan qanday? Furqat Tojiyev aytgan bitta nuqta, ya'ni o'zgarmas narsani o'zi yo'q dedi. O'sha qo'sh fuqarolik, qo'sh vatandoshlik masalasida ham.
O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risida qonun bor, qabul qilingan. Bu 92-yil 2-iyulda qabul qilingan. Qonun talabiga ko'ra bizda o'sha O'zbekiston fuqarolari bo'lishi mumkin bo'lgan shaxs, mana o'sha qonun kuchga kirgan paytda o'sha 92-yil O'zbekistonda doim yashab turgan, boshqa davlat fuqarolik bo'lmagan, O'zbekiston fuqarosi bo'lishini istagini bildirgan shaxslar. Keyin umuman fuqarolikni olishda ham aynan boshqa davlat fuqarosi emasligini isbotlab berish kerakda u. Ya'ni masalan chet el fuqarosi bo'lgan shaxs boshqa davlat fuqaroligidan chiqqan taqdirdagina O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga aylanadi deyilgan o'sha qonunda o'sha joylari bor. Shunga ko'ra bizda ikki fuqarolikka umuman qonun bo'yicha, mana shu men ko'rib turgan qonun bo'yicha hech qanaqa anoga yo'l qo'yilmaydi. Endi agar boya yuqorida aytib o'tdingiz, kimdir ikkita pasport bilan yurgan bo'lsa, uni bilmadim.
De yure, ya'ni qonunda shunaqa, lekin de facto 100 minglab odamlarning qo'lida ikkita pasport bor, Rossiya pasporti bor, Amerika pasporti bor, ular kelib ketib yuribdi. Ya'ni hayotning o'zida bir
narsa, o'sha narsa bitta bu yerda nima bo'lgan bizda o'sha mana bu fuqarolikdan chiqish degan narsa ham bir anchagina qiyin masala. O'zbekiston fuqaroligiga kirish ham bir qiyin masala, chiqish ham. O'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. O'shanda hozir o'sha boshqa bir davlatda o'sha fuqaroligini olsa, o'zi fuqaroligini olsa, o'sha endi avtomat chiqadi degan yaqinda o'zgartirish qo'shimchalik kiritildi. Balki o'sha tufayli, lekin de facto o'sha haqiqatdan ham bo'lishi mumkin narsa.
Qonunchilik tashabbusi bilan chiqilsa, siyosiy partiyalarmi, oliy majlismi, bilmayman, qanaqadir vatandosh tashkilotimi chiqib aytsaki, mana shunaqa biz istaymiz desa, istisno tariqasida masalan yuzlab minglab odamlarga berilsa,
masalan men oddiy misol, mana yaqinda o'sha xabarizam bo'lsa kerak, mening fikrim degan portal ochildi. Bu chet ellarda ham bor amaliyot, bizda ham joriy etildi. Mening fikrim degan portal o'shanga kirishadida, mana bu o'sha kimdir qonunchilik tashabbusini joylaydi, mana shu narsa kerak deb 10 mingta ovoz olsa o'sha avtomatim 10 mingtami shungayapman, aniq sonni bilmayman, o'sha ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi. O'sha qonunchilik palatasida endi anosi bor, 5 mingta bo'lsa viloyat kengashi, 1000ta bo'lsa tuman kengashi, 10 mingta bo'lsa oliy majlis ko'rib chiqadi degan mazmunda o'sha как petitsiyada, ommaviy petitsiya. Buni partiyamiz o'sha istalgan fuqaro kirib o'sha registratsiya qilib joylashtirishi kerak, uni qo'llab quvvatlash kerak.
Dunyoda mamlakatlar ikkiga bo'linadida bu masalada, ya'ni qo'sh fuqarolikni tan oladiganlar, olmaydiganlar. Masalan Germaniya tan olmaydi, masalan Isroil tan oladi.
Bizda davlat qo'sh fuqarolik tan olmaydi.
Har xil qarorlarda endi qonunchilik bo'lgandan keyin, masalan Rossiya pasporti bilan yurgan odam kelib armiyada xizmat qilishi kerak, keyin u Rossiya manfaatlarini olib kelishi mumkin.
Kimga xizmat qiladi, qayerga soliq to'laydi, bu narsalarni yechimi bo'lishi kerakda. Bu konstitutsiyada yozilgan ekanki, o'sha davlat butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi deyilgan ekan. Butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi. Demak, bu o'zgartirish qo'shimchani konstitutsiyadan boshlash kerak, agar qachonlardir shunaqa fikr bo'ladigan bo'lsa.
Endi o'sha joyga bir qavs ichida istisno deb qo'yilsa, masalan, aytaylik, Alisher Navoiy degan bir ulug' shoirimiz Kobul shahrida yashayotgan bo'lsa, Afg'onistonda o'zbek xalqiga katta xizmat qilib, mana Hamsaday asarlarini yozib qo'ygan bo'lsa-yu, u Afg'oniston vatandoshi, Afg'oniston grajdani bo'lib qolaversa, ya'ni O'zbekiston hukumati o'sha Alisher Navoiyday odamga berolmaydimi deb bizga savol qo'yishyaptida.
Yo'q, bu yuridik masalaku, hozir Navoiy haqida.
Yo'q, bugun masalan katta-katta olimlar bor tashqarida yashayotgan, sport yulduzlari bor, shoir, ijodkorlar bor. O'shalarni millat oldidagi vazifalari, qilgan xizmatlarini e'tirofga olib, masalan prezidentga huquq berilsa, yilda balkim 100 ta odamga vatandoshlik berish.
Uni vatandoshlik berish, fuqarolik berish degan narsalar ko'proq baribir ana masalada nima desa bo'ladi.
qonuniy hal qilish kerak bo'lgan narsada. Bu agar rostdan ham o'sha narsa haqiqatdan ham kimnidir o'sha masalan deylik Buyuk Britaniyada judayam bir qanaqadir natijalarga erishgan, lekin Buyuk Britaniya pasportini olish ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Endi olib u O'zbekiston pasporti olish uchun Buyuk Britaniyadan chiqish kerak bo'lsa, u menimcha aksariyat odam yo'q deb aytishi mumkin-da. Balki bu narsa bilmadim. Endi bu qonunchilik tashabbusini qo'llab-quvvatlashga bog'liq, o'sha protseduraga bog'liq. Bu tomonlari ham bor-da. O'sha o'zini bir vatani uchun pasportdan voz kechilmagan odamni qanchalik to'g'ri degan fikrda fikrlovchilar ham bizda anchagina. Yagona fuqarolik o'rnatilgan.
Adliya vazirligi mulozimiga ko'ra yagona fuqarolik o'rnatilgan va bu narsani o'zgartirish imkoniyati boya aytganingizdek portalda bor.
Ha, endi o'zgartirish imkoniyati qanaqa? Bizda qonunlar o'zgartirsa bo'ladi, buni tartib bu. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritadi, bu qonun tartibi o'sha belgilangan tartibda agar qo'llab-quvvatlansa, qanoq qilsa, men yaqinda aytdim, mening fikrim degan portal ochilgan, boshqa bo'lgan. Unga ham qo'ysa bo'ladi, hech qanaqa ma'nosi yo'q. O'zgarmaydi degan normani o'zi yo'qda bizda, unaqa narsa yo'q. Belgilangan tartibda o'zgarsa bemalol mumkin bo'lishi mumkin, lekin qo'llab-quvvatlanish kerak. Partiyalar qo'llab-quvvatlanish kerak, yo'qda o'sha qonunchilik tashabbus huquqiga bo'lgan shaxslar bo'lib qo'llab-quvvatlar. Muhimi o'sha deputatlar qo'llab-quvvatlash kerak, chunki ovoz beradigan ular, senat ma'qullashi kerak. O'sha belgilangan tartib qonunchilik palatasi kirgandan keyin deputatlar ma'qullasa, uch o'qishda senat ma'qullasa mumkin u narsalar, hech qanaqa bu yo'qda. Qonunchilikka ko'ra mumkin.
O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimi bilan suhbat eshitishdan oldin yozib olingan, u kishining fikrlarini eshitdik. Mana O'zbekistonda qo'sh vatandoshlik mumkin emas, konstitutsiyada taqiqlangan, lekin o'zgartirsa bo'ladi dedi. Eshitirishimizdan Anvar Usmonov qatnashyapti, Germaniyadan. Keyingi 27 yil ichida Germaniyada yurgan O'zbekiston vatandoshi. Endi mana O'zbekiston hukumati Shavkat Mirziyoyev Germaniya davlati uchun alohida maxsus zona ajratdi va shu ma'noda balkim Germaniya vatandoshlariga O'zbekistonda ham bir yashash huquqini berish masalasini ko'rib chiqar va umuman ikki vatandoshlikka sizning fikringiz qanday, Anvar aka? Anvar Usmonov.
Man bu fikrga qo'shilaman. Bu birinchidan, agarda masalan ikkita fuqaro bo'lsa-chi, biznesga eng yaxshi narsa ekan. Mana masalan, bitta odam o'sha haligi O'zbekiston vatandoshi, undan keyin Germaniyani. Masalan, Germaniyada sal ozod bo'ladi. Mayli, Germaniyada endi hozir ancha unaqa aloqamiz yaxshi. Boshqa mamlakatlarda, Angliyada masalan, Egiptda, boshqa Ispaniyada ikkita fuqaro doim o'sha yaxshilikni olib kelishadi. Undan keyin sal bizniki haligi qodo tomondagi tashkilotlar sal unaqa ehtiyot bo'lsin-da endi. U haligi O'zbekiston fuqaro bilan faqat izishi mumkin hamma narsa, agar ikkita fuqaro bo'lsa osmon bu bularga qiyin bo'ladi. Ha, undan keyin biz haligi strukturalar, kostrukturalar masalanda endi o'sha kostrukturalar ham o'sha haligi odamlar bilan yaxshi ishlaydi. Menimcha ko'p yaxshilik olib kelishadi, mani fikrim shu.
Boya siz eshitishga qatnashmasingizdan oldin Turkmanistondan Omondurdog'a gapirdi. Omondurdog'a aytdiki, O'zbekiston bilan Turkmaniston kelishib qo'sh vatandoshlikni qabul qilsa degan bir taklif aytdi. Ya'ni Markaziy Osiyodagi boshqa respublikalar o'rtasida ham shunaqa qo'sh vatandoshlik huquqi berilsa dedi. Rafael Sattorov bunga qo'shilmayman dedi. Sizning fikringiz mana shu masalada, mintaqaviy doirada. Anvar aka.
Labay. U masala endi
regional.
Haqiqatan regional. Bunga endi bu odamlarga savol berish mumkin. Nima uchun? Masalan, Turkmaniston bilan unaqa fuqaroni olmoqchisiz. Bu yerda mana qarash kerak-da endi. Bu masalan, g'arbdagi fuqaro u boshqa. Regional fuqaro u boshqa. Buni yaxshilab o'ylashimiz kerak. U bitta bilasizmi, har xil narsalar bo'lishi mumkin. Mana masalan, odam o'z vazifa uchun shu fuqaroni olsa, endi bilasizmi, har xil bo'lishi mumkin. E'tiborman, regionalga qarashimiz kerak. Bu ancha ehtiyot bo'lishimiz kerak, bu mening fikrim.
Anvar aka, masalan, Putin Sovet ittifoqi tug'ilganlar hammasiga pasport beraman degan qoida chiqarib, O'zbekistonning yarmiga Rossiya pasporti berib qo'ysa, buni oqibatlari qanaqa bo'ladi?
Buni bilasizmi? Albatta qarash kerak. Bu juda qiyin-da endi bu ta biron narsa aytishi. Masalan, Rossiya bilan aloqa buzilsa, bunaqa ham bo'lishi mumkin. Mana ko'rdingizmi, hozir Mirziyoyev Amerikaga borgani, u qancha to'palon bo'ldi haligi rossiyskiy SMIda. Har xil narsa bo'lishi mumkin. Undan keyin ancha o'qqa savollar bo'ladi. Shuning uchun bunga e'tiborlantirib sal ehtiyot bo'lishimiz kerak. Lekin Putinning fikri tushunarli. Bu fikri yaxshi. Gapim mana bu mening fikrim shu. Lekin bunga qarash kerak.
Xo'p, mana Vaslav Havel prezident bo'lgan paytda Chexiyaga aytdiki, 1953 yildan boshlab, ya'ni 2. jahon urushining asoratlaridan keyin sovuq urush boshlangan paytdan boshlab Chexiyadan qochgan siyosiy dissidentlarga birinchi bo'lib Chexiya pasportini beraman. Kelib yashasa yashamasa dedi va hatto Amerikaga borganda qaytishda Milos Formanni o'zini samolyotda olib keldi. O'sha istino tariqasida sizga pasportingizni qaytarib bersa, ya'ni boshqa mamlakatlardan chet el pasportlarini olgan siyosiy boshpana olganlarga huquq berish masalasiga qanaqa fikrdasiz? Vaslav Havel o'rniga.
Tushunarli, bu boshqa gap. Mana masalan, men Germaniyani fuqaroni olmadim. Nima uchun? Bu mening prinsipial unaqa pozitsiyam. Mana 25 yil yashayapman bo'lsa, lekin menga 1-2 marta unaqa bir iltimos qilgan qizlari, "Yetadi bu bek bemalol olsangiz bo'ladi." Yo'q, aytdim. Men O'zbekiston fuqaroman, bo'ldi shu. Shu dissidentlarga, haligi haqiqiy o'zbeklarga yoki o'zbeklar haligi o'sh fojiasidan qochgan unaqa o'zbeklarga hammalarga o'sha haligi fuqaro berish kerak. Bu o'zbek nom degan bu katta narsa bu. Shuning uchun men aytyapman, dissidentmi, boshqami, hammalarga berish kerak. Pasport qaytarib, unaqa hamma huquqni unaqa to'ldirib berish kerak.
Germaniyada istiqomat qilayotgan, Germaniyaning Myunxen shahrida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik jurnalist Anvar aka Usmonov fikrlari edi. Demak, Anvar aka Usmonov qo'sh vatandoshlik tarafdori, lekin ehtiyot bo'lish kerak har holda, deyapti. Rafael aka ham shunaqa gapni aytdi. Rafael Sattorov, sizning fikringiz. Ehtiyot bo'lish kerak degan nima?
Chirishur ifariyaga berilib ketmaslik kerak. Hozir juda katta ifariya, juda ko'plab illyuziyalar mavjud. Bir haddan tashqari idealistik bir utopik tasavvurlar taklif qilishyapti. Mana shu narsada o'zidan tiyish kerak. Bu yerda boshqa masalalarni ham, boshqa faktorlarni ham o'ylashimiz kerak. Masalan, qo'sh fuqarolik. Masalan, nechta markaziy Osiyo mamlakatlari qo'sh fuqarolik qilib, chunki bizda tribalizm degan fikrlash mahalliylikchilik kuchli, tribalizm kuchli. Mana birga misol Suriya bilan Misr bir vaqtlar bitta mamlakatga birlashgani, qo'sh fuqarolikni joriy qilishgandi. Yashasholmadi, hech bo'lsa 20 yil yashasholmadi o'sha ikki mamlakat. Bitta
vaqt. Lekin Isroil bilan Amerika o'rtasida juda yaxshi rivojlanyapti, bilsangiz.
Lekin Isroil fuqarolari viza bilan borishadi Amerikaga. Viza munosabatlari
anaqalar. Lekin juda ko'p Amerika vatandoshlarining paytda Isroil vatandoshligiga ega va Amerikaga ham borib kelishadi. Isroilga.
Yo, ular masalan Amerikaga kelgan vaqtda nima edi, o'sha Amerika pasportini ko'rsatishadi. Lekin Isroil fuqarolari xuddi O'zbekiston fuqarolari qanday viza protseduralar o'tsa, o'shanday protseduradan o'tib Amerikaga kelishadi. Bittagida Amerika fuqarolari uchun Isroil vizasi talab qilinadi. Ular shunday vizasi kelishadi.
Endi bitta narsa borda, mana Germaniyada 3 millionga yaqin Turkiya vatandoshi yashaydi. Ular Turkiya vatandoshligini yashirib qo'yib, ya'ni go'yoki chiqdim vatandoshlikdan degan spravka olib, Germaniya pasportini olishgan. Va bundan Turkiya yutyapti, Rafael. Bilasizmi, juda ko'p ular borib keladi, pensiyasini olishyapti, o'sha yerda pensionerlar Turkiyada qarzlayapti. Ya'ni bundan iqtisodiy foyda chiqadi dedim, Anvar aka ham aytdi.
Lekin Recep Tayyip Erdoğan'da masalan o'sha prezidentlik nima edi, referendum vaqtida o'zining kutishi o'shga xo'jayinlardek kelishi, masalan Germaniyaga yoki Niderlandiyaga kelishi masalan ularga yoqmadi. Masalan Germaniyaga, Niderlandiyaga asosan ularda shu turk fuqaro, turk millatiga mansub Germaniya fuqarolari yoki Gollandiya fuqarolari ertangi 5-chi kolodaga aylanib qolmaydi. Mana Erdoganni ta'sirida o'sha mamlakat ichida yo'yishga xizmat qilmaydim degan o'zi tushunchalar shakllantirib qo'yishdi ularda. Masalan o'zingiz bilasiz, qanday katta janjal bilan u Gollandiyaga safar qilolmagan, qanaqa janjal yuz bergan. Germaniyada unga bu yerda siyosiy faoliyat yuritmaslik haqida unga ogohlantirishganda qanday o'zini tutganini, keyin o'sha vaqtdagi bir qancha foizda uni Turkiya fuqarolari o'zlari qanday tutganini. Bu narsa albatta shu qo'shfuqarolikni imijiga negativ ravishda ta'sir qiladi. Buni faktorlarni ham o'ylashimiz kerak.
Xo'p, boshqa mana nima Anvar aka aytgan faktor. Demak, o'sha Isroil variantiga qaytsak, dunyoning har bir yerida tug'ilgan, onasi yahudiy bo'lgan yoki o'zini yahudiyligini isbotlab bera olgan har bir shaxs yahudiy pasportini ola oladi aeroportni o'zidayoq. Mamlakat kirmasdan. Shu narsani O'zbekiston, masalan, o'zbekligini tasdiqlab bergan Afg'onistondami, dunyoni qayerda bo'lishida qat'iy nazar o'zbekligini tasdiqlab bergan odamlarga o'zbek pasporti berish g'oyasi, millatchilik g'oyasida endi bu. Nima deysiz bunga?
Bu endi bu yerda ikki faktor bor-da, albatta qanday hisob ekan. Isroil bilan O'zbekistonning orasida ko'plab faktorlar bor. Chunki Isroil fuqarolari, Isroil millatiga, yahudiy millatiga mansub fuqarolar katta diskriminatsiyaga uchrashgan, qirg'in qilishgan, surgun qilishgan, yo'q bo'lish arafasida bo'lib turgan millat bo'lgan. Shuning uchun mana shunaqa ekstraordinarniy g'oyalarni yo'lga qo'yishgan yahudiy fuqarolar. Bizda xudoga shukr bunaqa narsalar yo'q. Masalan, o'zbek millatini yo'q bo'lib ketish, ularni qirg'in qilish va nima edi g'oyasi yo'q, bunaqa hukumat yo'q, bunaqa o'zbeklar qirib yuboradigan butunlay genotsid qilib. Shuning uchun bunaqa risklar mavjud emas. Lekin o'sha aytganimdek, o'zbek millatiga mansub xorijiy fuqarolarga hech bo'lmaganda, agar mana shu biz ham davlat rahbarlarini anovda ham riskini tushunishimiz kerakda, ularni ham anovga ularga ham nima edi gibki ravishda ularga ham imkon berishimiz kerak, nima edi gapiga ularga ham yon berishimiz kerak. Hech bo'lmaganda o'sha qandaydir bir vid na jitelstvoni joriy qilishsa, o'sha
boya aytgan o'zbek green card degan gapni aytdingiz, o'zbek kart desangiz ham bo'ladi. Demak, yaxshi g'oya.
Mana bittagina misol, Sharqiy Yevropada Polsha mamlakati bor. O'sha chet ellarda yashaydigan polyak millatiga mansub fuqarolarga u birinchi o'rinda Polsha kartasini joriy qilgan. Pasport tarqatmaga Polsha fuqaro Polsha kartasini joriy qilgan. Rossiyada yashovchi polyaklar, O'zbekiston, Qozog'istonda yashagan polyaklar, Ozarbayjonda yoki masalan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan bir vaqtlar o'sha Polshani tark etishga majbur bo'lgan polyaklar mana shu Polsha kartasi bilan kelishgan, o'sha karta bilan kelishadi, bemalol ishlashadi. Keyinchalik agar o'zlarini shu Polshada yashashni xohlashsa, Polsha jamiyatiga, o'sha Polsha respublikasi jamiyatiga integratsiyasi xohlashsa, albatta fuqaroligini olishadi ma'lum bir vaqtdan keyin. Unga birdaniga fuqarolikni bermaydi. Masalan, fuqarolikda endi biz bilishimiz kerakda kimga berilish kerakligi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi qonunlarini qabul qiladigan, uni o'sha respublika foydasiga soliqlarni to'lashni xohlovchilar, o'sha respublika ravnaq qiladigan shaxslar yo'q.
Respublika qadriyatlari, demokratiya qadriyatlari, liberalizmni, masalan aytaylik, Afg'onistondan salafiylar, Tolibonlar kelib pasport olsa, buni oqibatlari qanaqa bo'lishi mumkin? Rafael.
Katta risk bo'ladi, katta risk bo'ladi. Masalan, Tolibon tarkibida masalan bordi, har xil millatlar bor. Keyin Hazoragacha bordi, masalan, shu bo'lsa, Tolibon tarkibida faoliyat olishadi. O'zbeklar bor, turkmanlar bor. Masalan, afg'on turkmanlari. Navro Turkmaniston Respublikasiga qarshi aloq qilishadi. Nimaydi? Pretenziyalarni e'lon qilishadi. Ma'lum bir hududlarni o'sha afg'on turkmanlari yashaydigan Turkmaniston Respublikasining ma'lum bir hududlarini afg'on turkmanlari yashaydigan hududlarga birlashtirish xohlovchi kuchlar bor. Bir necha barobar, masalan, o'zimiz bilasiz 2005 yilda undan oldingi yillarda ham o'sha afg'on talibonlari o'sha Turkmaniston chegarasida juda katta urushlarni olib borishgan chegara joyida. Shuning uchun diasporani bir yagona kuch sifatida qarashimiz kerak. Diaspora haddan tashqari ikkiga bo'lingan. Kimdir o'sha dunyoviy hukumat to'xlaydi, boshqasi u bir yerda shariat qurib, bilmaydi, chakratik bir qadar respublika edi. Monarxiyani ko'rishni to'xlaydi.
Yo, diasporada tashqarida ham bor bu narsa. Diasporada ham bor, O'zbekiston ichkarisida ham bor. Bu alohida mavzu, rahmat. Bu alohida tema. Bugun demak qo'sh vatandoshlik muammosini eshittirishda muhokama qildik. Eshittirish qatnashchilari hammasi ehtiyotlik bilan munosabatda bo'lishdi. Rasmiylarning fikrini ham, muxolifat fikri ham, mana Rafael Sattarov mustaqil siyosatshunosning fikri ham 7 o'lchab bir kesish degan gapda to'xtadik hammamiz. Ya'ni ehtiyot bo'lganimiz yaxshi deyishdi. Shu bugunga rahmat hammaga eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bor. Dunyoni qayerda yashasangiz ham omon bo'linglar aziz o'zbekistonliklar, o'zbeklar. Rahmat hammaga. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.